am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجكَ دلني يا رضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca bisha sebtembarna waa 15 sanadka 2021 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay 6:00 barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a ururka dhallinyarada dhaqaatiirta mudug oo cisbitaalka gaalkacyo agab lagula tacaalo xanuunka COVID-19 gaarsiiyey
inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19 10 haamood waxaan ku wareejinaynaa sida arkaysaan xarunta COVID centerka ee magaalada gaalkacyo
waxaad kaloo ku maqli doontaan dalada dhallinyarada qardho oo soo bandhigay waxqabadkoodii sannadlaha ahaa
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
erku gaar ah oo kala socota dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa la kulmay dhigooda oo ka socday dalka jabaan kuwaas oo ku kulmay magaalada tokyo ee xarunta dalkaasi jabaan ujeedada kulankan ayaa ahayd in la isla gorfeeyo barnaamijka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi kadib markii dowladda dalkaasi ay gantaalo tijaabisay sabtidii iyo xaddii lasoo dhaafay warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in la tijaabiyey gantaalada ridada dheer kuwaas oo la sheegay in ay xambaari karaan hub culus iyaga oo joog hoose oo aanay raadaaradu qaban karin ku duuli kara sida warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay
ra-iisul wasaaraha dalka heyti ariel henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee waddankaasi oo doonayay inuu isaga dacwad ku soo oogo maadaama looga shakiyay inuu la kulahaa dilkii madaxweynihii waddankaasi jovenel mos waxaana ay arrintani sii xumeynaysaa xiisadii siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay moos ayaa waxaa la dilay bishii julaay toddobadeedii markii ay kooxo hubaysani qabsadeen guri uu gaar u deganaa madaxweynaha oo ku yaalay buurka koreysa magaalada port au prince madaxweynihii waddankaasi oo hakonton iyo 3 jir ayaa xukumayay heyti si kumeel gaar ah muddo sanad ah kadib markii uu dalkaasi ku guuldareystay inay ka qabsoonto doorashooyinkii baarlamaaniga iyo dowladda hoose xilligaasi oo uu taagnaa is-horfadhi siyaasadeed waxaana marar badan loogu baaqay inuu iscasilo waxaase dhimashadiisa ay dalkaasi gelisay xasarad siyaasadeed iyo mid dastuur oo qoto dheer waxay heyti leedahay tiro yar hadda oo mas-uuliyiin la doortay uun ah henry ayaa ah nin siyaasadiisu ay dhexdhexaad ahayd wuxuuna ahaa dhakhtar qaliin maskaxda iyo dareemayaasha ah wuxuuna madaxweynihii la dilay ee waddankaasi uu magacaabay maalmo ka hor intii aanan la toogan si uu xiisadii siyaasadeed ee xilligaasi jirtay uu qaboojiyo
ururka dhakhaatiirta dhallinyarada ee gobolka mudug ayaa gaarsiiyey qalab lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 isbitaalka magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq
ururka dhallinyarada dhakhaatiirta gobolka mudug ayaa isbitaalka magaalada gaalkacyo ugu deeqay haamo oxygiina kuwa oo loogu talagalay sidii loogu caawin lahaa bukaanada uu soo rita xanuunka COVID-19 islamarkaana isbitaalka waqooyiga magaalada gaalkacyo ay xilligani ku jiraan bukaano la ildaran xanuunka COVID-19 dr cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee isbitaalka ugu deeqday haamaha oxygiinka ayaa ka waramaya tirada haamaha ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka
maanta waxaan u joognaa halkan annagoo matalaynaa ururka dhakhaatiirta puntland qaybtiisa labaad khaasatan waxaa weeye dhakhaatiirta reer mudug oo gobolka mudug ku nool oo noo soo wakiishay inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19 tobanka haamood waxaan ku wareejinaynaa sida arkisaan xarunta covid centerka ee magaalada gaalkacyo waxaa iska soo aruuriyey oo aan ajir iyo xasanaad uga rajaynaynaa ilaahay inuu siiyo oo ajarkooda miisaanka ugu daro dhakhaatiirta gobolka mudug. lacaga iyagu isku soo tabarruceen oo jeebkooda ka keeneen way ku soo gadeen. maantana waxay noo wakiisheen inaan wareejino oo aan xarunta ku wareejino.
Dr. Cabdikaafi Maxamed Gabagabo ayaa sheegaya in dhallinyarada waxbaratay ay dhexda u xirteen sidii ay ugu adeeg lahaayeen bulshadooda.
maadaama covid 19 uu mar labaad waddanka qaybtii saddexaad ay kusoo laabatay in bulshada loo adeego, halkan waxaan ku wareejinaynaa haamo. haamahan dhakhaatiirtu maadaama ay yihiin dadka xaaladda sida dhabta u og, waxay isku tabaruceen intaan oo bilow ah ganacsatada iyo dadka aqooniga ah iyo dadka waxhaystana. waxaan ka rajaynaynaa inay barnaamijka mutadawacnimada ah ay sii wadaan. bukaanada halkan yaala way adag tahay qofka inuu maalintii $100 oo oksijina uu ka baxo ama mataqaanaa uu la baxo marka, laakiin haddii la midoobo awoodu waa baawar muuqda. insha allah waxaan ka rajaynaynaa bulshadu inay dadka ku dayato dhakhaatiirta hadeertaan. dhakhaatiirtu cilmigoodiina way ku tadawaceen oo way mutadawacnimay ku sameeyeen, haddana dhaqaalahoodiina way ku sameynayaan. bulshada waxaan rajaynaynaa haddii aleedmo misha mansiska iyo waxyaabaha loogu hortagay covidkana inay iyadana sidoo kale ay qaataan.
axmed diiriye sugulle oo ka mid a maamulka isbitaalka waqooyiga magaalada gaalkacyo qaybta covid 19 ayaa qaybaha bulshada ka dalbaday sidii gacan caawina ay uga geysan lahaayeen isbitaalka gaalkacyo.
waa rajaynaynaa in la keeno haddii ilaahaydna dowladda iyo shacabka iskaanshanaya, laakiin hadda waxaan ugu baaqaynaa dadkeena daawanaya ha ahaateen dhakhaatiirta kale ama kuwa puntland, soomaaliya, jaayiladaha dowladda puntland oo awalba aan ka gacan marayn, waxaan ugu baaqaynaa inaysan 10 haamood ku filayn baahida meesha taalla. marka waxaan codsanaynaa in gurmad degdeg ah iyo haamo degdeg ah, hadda sidoo kale shalay wasaaradda caafimaadka waxay soo dhiibtay 10 haamood, shalay baa la keenay, 10 kale waa kuwa dhakhaatiirtu keeneen. 10 kale maanta haddii cid kale keento xataa kuma fila. hadda waxaa yaalla ilaa iyo 5 qof, kuwa lasoo wada hadda emergensiga qof baa yaalla, waa iska soo dabadhacaya dadku. hadda waana la garan karaayo wayfafkii horaad ogeydeen, marka saddexaadoo ka khatarsan maxaa u malaynaysaan? gacantiina baa loo baahanyay, gacan waa tan ilaahay, laakiin tan waxaan u baahannahay ummadda waddankan u daqmanaysa oo u dhalatay.
Dr. Aadan Shire Yuusuf, guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Puntland, ayaa ka waramaya khatarta xanuunka COVID-19 iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto.
runtii xanuunkani waa aafo caalami ah oo adduunka oo dhan saameeyey. xanuunkanina siyaabaha lagu kontrooli karaa way dhibanaatay. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo waxaa qayb ka noqon kara waa wacyigelinta. inta aan la socon iyo intii la socotay xanuunkan, calaamadihiisa waxaa ka mid ah inuu qofku uu dareemayo qandho digriigeedu aada u sarreeyo, inuu qufac uu yeelan karo ama uu qufac uu leeyahay, inuu leeyahay dadka qaarkood uu naqasku ku dhigi karo, murqa xanuun, daal iyo waxyaabo lamid ah. dadka qaarba xataa waxa ay sidoo kale ay dareemi karaan ama uu ku dhici karaaba shuban. magaaladan hadda aynu joogna gaalkacyo iyo magaalooyin kale Puntland intaba xanuunkani waa ku jiraa. waxaadna moodaa dadka wacyigooda inuu runtii aad iyo aada u hooseeyo. inta aan xanuun kugu dhicin waxaa lagaa rabaa kow inaad aada samaysid oo aada raacdid habraacyada loo asteeyey in xanuunkan looga hortago. waxaa ka mid a inaad farahaaga aada nadiifisid, inaad meelahu dadku ay ku badan yihiin aad isaga fogaatid intii aad kari kartid, haddii dantu ay kugu kallifto inaad xiratid maskiga oo aad meelaha dadku ku badan yihiin, masaajidada, suuqyada, iskuulaadka, meelahaasoo dhan marka aad joogtidba aad maskigaaga uu ku xiran yahay. inta kalena dadka aad ka fogaatid ugu yaraan 2 mitir inaad ka fogaatid. sidoo kale inaad practice garaysid inaad hygiene-ki lagu dadaalo oo faradhaqashadii aad loogu dadaalo. qofka haddii uu xanuun kugu dhaco oo COVID-19 positive aad noqotid, marka koowaad waxaa muhiima inaad karantiishid oo aad gurigaaga joogtid oo aad ka ilaalisid xanuunka inta u nugul inaad ka ilaalisid.
cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada dhisanno heeskan dabacsan.
waxaa ku mahadnaqaysaa
dhalinyarada magaalada Qardho ayaa soo bandhigay waxqabadkooda sanadlaha ahaa iyagoo sheegay in sanadka soo socdana ay higsanayaan inay bulshada ay u adeegaan ay u qabtaan wax wanaagsan. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan ayaa waxaa soo agaasimay ujeedkiisana uu ahaa soo bandhigista waxyaabihii u qabsoomay hoggaanka dallada dhalinyarada magaalada Qardho muddadii ay xafiiska joogeen, isla markaana hoggaanka ay u ahaayeen dhalinyaradaasi waxayna mahadcelin u jeediyeen oo shahaadooyin ay guddoonsiiyeen dadkii muddadaasi la soo shaqaynayay. Kulankan dhalinyarada ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, aqoonyahanno iyo weliba marti kale. Goobtan waxa ay kulmisay dhalinyaro kala duwan, waxaana ugu horreyntii halkaasi laga jeediyey waxyaabihii dhalinyarada ay u qabteen muddadii ay joogeen xafiiska dallada dhalinyarada magaalada Qardho.
Waxay dalladu magacowday la taliyaal dallada ka madax bannaan oo external ah si markaas waxyaabaha wanaagsan oo mustaqbalka bulshada iyo heerka kaarba ifin kara ay ula wadaagaan dallada. Sidoo kale waa kan waxaa dayactir ballaaran ku sameynay xafiiska ay dalladu hadda degan tahay. Sidoo kale waxaan ku guuleysan inaan helno dhul wuxuu yahay 2018 dhulkaasoo muddo badan baadigoob lagu jiray. Waxaa sawirada la qaaday ayaantii ku aadanayd 1 August oo ah maalin ku weyn dhammaan reer Puntland oo dhan. Waa maalintii la aasaasay oo dhudubada loo taagay ee dowladda Puntland ee haddeer sanad guuraya 23-aad maraysa. Maalinkaas oo maalin taariikhi ahayd waxaynu uga faa'iidaysanay oo dalalka dhalinyarada uga faa'iidaysteen inay sidoo kale wacyigelin u sameeyaan magaalada qardho dadka degan maadaama qardho uu aad ugu badnaa xanuun covid-19 marka loo fiiriyo deegaamada kale ee puntland
cabdinaasir aadan naxar gudoomiyaha dhalinyarada guud ee magaalada qardho iyo weliba ku-xigeenkiisa sucaad xasan shire ayaa faahfaahisay oo sharaxday guulihii ay ka gaareen qorshayaasha u degsan iyo weliba waxyaabaha ay doonayaan in dhallinyarada ay ku jaheeyaan
waxaan diyaar u nahay oo soo dhoweynaynaa cid kasta oo jecel dhallinyarada oo garab ka dhiganaysa oo horubsocodkooda iyo horubkacoodaba qayb ka ah waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin dadku waxay u yaqaaniin in qofka lagu dhiirigeliyo dhanka ama financiga laga dhiirigeliyo fikirka saliimka ah ku meel marayso baa wuxuu ka fiican yahay wax badan oo lagu siiyo oo halka ay soomaalidu ka tiraahdo wax wax ku siiyana wax badan baad aragtaa wax wax ku sheegana wax yar baad aragtaa runtii waan bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin waxyaalaha aan isu taagnay oo ah hadda adag laga sheegay
dhallinyarta waxaa ku dhiirigelinayaa inay waxaa noo furan xisbiyo xisbiyada ururadan siyaasadeedka waxaa loo bayaaniya waxaa faa'iido weyn ka helaya dhallinyarta iyo haweenka waxaana garab weyn iyo hilo ay ka helayaan ururada la furay dhallinyarta iyo haweenka aad iyo aad waxaan u leeyahay dhallinyarta aad iyo aad kasoo dhex muuqda xisbiyada u codeeya kasoo dhex muuqdana
intaasi kadib liibaan maxamed xuseen gudoomiyaha dallada dhallinyarada guud ee puntland qaar ka mid a dhallinyaradii aqoon-yahanka ahaa ee ka qayb galay munaasabadda hoggaanka dallada ayaa boogaadiyay shaqada ay u qabteen dhallinyarada iyo weliba kaalinta ay ku lahaayeen wacyigelinta iyo firfircoonida dhallinyarada in lagu jaheeyo waddada wanaagsan
inta halka noo soo gudbiyeen iyo inka badan ba aanu goobjoog u ahayn dadaal badan bay dhallinyaradu sameeyeen maanta haddii ay kasoo shaqeeyeen isdiiwaangelintii waxaa taagan tii ugu weyneyd oo ah codkaagu waa xaqaaga qofkii isdiiwaan geliyey inuu codeeyo qoraxda soo istaago dhaxanta soo istaago innagoo u qareemayna dhallinyarada innagoon urur u fiirinayn iyo qabiil midna in qof
waa ku mahadsan tihiin waxaa loo baahan yahay intaas oo aad kala sii roonaataan hawl badan baa idin sugaysa wakhtigana aad ku jirtaana waad og tihiin waxaa loo baahan yahay dhallinyaradu inay ka warqabto ama ay og tahay duruufaha waddankeennu maanta uu ku jiro
xafladdan ay soo agaasimeen dhallinyarada ururka dhallinyarada gobolka karkaar muddada laga sheekeeyey uu ururku jiray 6 bilood iyo waxqabadku aad buu u kala weyn yahay waxqabadka ayaa weyn
si kastaba ahaatee hoggaanka dallada dhallinyarada waa urur ay ku midaysan yihiin dhallinyarada magaalada qardho islamarkaana ka warrama kana sheekeeya waxyaabaha muhiimka ah ee dhallinyaradu mar kasta ay u taagan yihiin iyagoo sidoo kalena wacyigelin iyo tusaaleen u jeediya dhallinyarada yuusuf maxamuud VOA boosaaso
markana ciyaarihii iyo faarax maxamed cali
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta dhammaanteed ku soo qaadan doonaa ciyaaraha koobka champions leaga oo xalay si rasmiya uga bilowda qaaradda yurub barnaamijka waxaa igala qayb geli doonaa ibraahim geedow cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada london waxaana marka hore uu sharaxayaa is aragga kooxaha ee kulamada xalay
waa mahadsan tahay farax bluw xalay waxaa bilowday dabcan xiliyaareedkan cusub ee 2022 tartanka xiisaha ee champions league oo dabcan ah koobka ugu xiisaha badan heerka kooxaha caalamka wareega koowaad oo 32 kooxood ay ku tartamayaan oo masjideed group loo kala saaray ayaa dabcan kulamadoodii ay bilowdeen group kastana 4 xul ayaa ama 4 kooxood ayaa ku tartamaya kooxaha ku jira group e f g iyo h ayaa xalay ciyaaray waxaana ciyaarta ugu xiisaha badan ay ahayd kooxaha barcelona iyo bayern munich oo kuwada ciyaaray garoonka camp nou iyadoo mar kale bayer ay guul weyn gaarto 3-0 ay ku garaacday kooxda barcelona garoonka camp nou weliba kooxda barca ay leedahay ciyaartaasi ayaa si gaara loo daawanayay maadaama labada kooxood bay ka mid yihiin kooxaha ugu guulaha badan qaaradda yurub levandowski ayaa sii wata banigiisa oo 2 gool kulahaa halka thomas mullerna uu gool kale dhaliyay taasoo ka dhigan 7 gool uu ka dhaliyo kooxda barcelona tartanka champions leaga waana kooxda waxaanu noqonayaa ninka ugu badan ee barcelona tartankan golal kaga dhaliya sidoo kale gruubkaasi dinamo kiev iyo benfica ayaa eber galay waxaa si gaara sidoo kale loo daawanaya faaraxo manchester united oo wiilkoodii hore cristiano ronaldo oo tartankan lagu yaqaano uu usoo laabtay young boys oo switzerland ay la ciyaareen waase laga adkaaday kooxda manchester united Cristiano gool ayuu dhaliyay hasee shee Young Boys ayaa laba gool dhaliyeen iyadoo goolka guusha heshay dhamaadka ciyaarta waliba waxaana ka dhigantaa in Solskjaer wali natiijo liidato Champions League kala kulmayo isagoo xiliyadkii hore wareega koowaad ku haray klubyada 12 kulan oo kooxdan hoggaamiyay Champions League-na waxa uu muuqataa in guuldarriisa aad u badan tahay Solskjaer aan wan bisaka calaamada astaanka ka qaatay Ronaldo waxa uu noqonayaa ninka ugu safashada badan koobkan Champions League abid isagoo kulankiisii 127 saftay waxaana uu la sinmayaa Iker Casillas sidoo kale Villarreal iyo Atlanta ee gruubkaasi 2-2 galay aan farxu ciyaaraha kale ee la ciyaaray waxa kamida kooxda Chelsea Ingiriiska ayaa sidoo kale guul gaartay koobkan difaacaneysa Ali Ebre ee Zenit St Petersburg oo Ruushka kaga badisay Lukaku ayaana gool ku dhaliyay oo ah nin ilaa 38 milyan oo pound ku soo iibsadeen xilliyareedkan Juventus ee gruubkaasi ku jirta oo sidoo kale 3 ku garacday kooxda Malmo ee dalka Sweden Dybala iyo Morata ayaa goolal dhaliyeen
sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan koobkan waa kan markale Ibrahim Geedo oo ka waramaya sida uu arko kulamadaasi
caawa kulamo kale ayaa jiri doona faaruxo oo gruubada A B C iyo D ay kooda kooxaha ku jira arki doonaan kulanka sida gaar ah loo sugaayo waa kooxaha koobkan ku kala guuleystay 7 jeer iyo 6 jeer waa Liverpool iyo AC Milan Milan oo muddo kadib koobkan ku soo laabaneysa kadib markii sanadihii la soo dhaafay ka maqneyd ayaa Anfield garoonka qeyrada badan tigi doonta Ibrahimovic ayaa kooxdan wali u ciyaara waxaana haysataa 7 jeer koobkan ku guuleystay Liverpoolna 6 jeer ciyaartaasi ciyaarta caawa ugu adag ee la daawan doono Atletico Madrid iyo Porto ay group yihiin Manchester City na RB Leipzig oo jirmaa la ciyaar doonta PSG iyo Messina waxay ka hortagi doonaan kooxda Club Brugge ee dalka Belgium-ka Dortmund iyo Besiktas oo Turkiga is arki doona groupka C halka Sporting Lisbon ay ka soo ciyaar doonto Shakhtar iyo kooxda cusub ee FC Sheriff iyo Inter Milan iyo Real Madrid kulankaasna si gaar ah la daawan doona oo sanadkii horena isku group ahaayeen kooxahan oo maasanta farxu koobkan waxaa laga fili doonaa in ciyaaristaas xiisa gaar yeeshaan maadaama taageerayaasha garoomada loo odkaaday loo ogolaaday waxaana sanadkan ku cusub sharciyada iyadoo goolkii away goolka laga saaray sharcigan ama ba sharciyadii away goolka oo kooxaha dii kulamadooda aggregate-ka labadooda kulanay isku goolal noqdaa isku goolal iyo natiijo dhibcaha ay noqdaan in away gool aan la xisaabin doonin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London oo barnaamijkayga la qayb galayay. Xubintii ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa.
Haatana dhageystayaal mar kale aanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha.
Si kasto dadaliyo waqti door oo galmo
Ha iftiisho wa dabiici nurku
deni dhalinyarada maanta waa naga intaa waxaadan la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
sikasto dadaliyo waqti doona u galmo dambe Misnadu li kariwa